Her får Jørgen Johansen ordet i det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen.
Coronakrisen ændrer meget. Når Europaparlamentet den 16. og 17. april samles igen, vil mange af parlamentarikerne deltage i møde fra deres hjem rundt omkring i de europæiske lande. Og også annonceringen af dette program foregår anderledes. Den er indtalt per telefon. Om nogle minutter kan du høre en kommentar af Uwe Weiss med overskriften Coronastyret. Men først et klip med Ursula von der Leyen, der i Europaparlamentet talte om coronavirusens dramatiske indvirkning på økonomien.
Today it's about the economy. Coronavirus has a dramatic impact on our economy. Most sectors are hit. I know the toll that this takes on you. The lockdown of our public life is necessary to contain the virus, but it also slows down severely our economy. Last week I said we will do whatever is necessary to support the Europeans and the European economy. Today, I'm happy to say we delivered. The state aid rules that we have in place since yesterday are the most flexible ever. This will help your companies and your jobs. Your governments can now give money to the many companies that are hit by the sudden shock: hotels, restaurants, transport companies, small firms that risk closing down without support. Today, and this is new and never done before, we trigger the general escape clause. That means national governments can pump into the economy as much as they need. We are relaxing the budgetary rules to enable them to do that. In addition, let me welcome the decisive action announced by the European Central Bank this week. This adds to the firepower that we need in Europe to prop up the economy. The European budget will play its part. 37 billion euros will be available to support the healthcare sector, companies, and keep people in employment. And we will do more to support you and your families through this crisis.
Der er god hjælp fra EU til de borgere og virksomheder i Central- og Østeuropa, som bliver ramt økonomisk på grund af coronakrisen. Til gengæld er hjælpen fra EU-kassen til Italien og Spanien, der lige nu er hårdest ramt, meget mindre. Det viser beregninger lavet på baggrund af Europakommissionens tal for, hvordan EU's første coronahjælpepakke på 37 milliarder euro, godt 278 milliarder kroner, er blevet fordelt. Hjælpepakken, som er godkendt af EU's medlemslande og vedtaget af et bredt flertal i Europaparlamentet, er indrettet således, at målt per indbygger får Ungarn 15 gange så meget hjælp fra EU-kassen som Italien. Ungarn er det medlemsland, som målt per indbygger får den største coronakrisehjælp fra EU-kassen. Den svarer til et beløb på 4.330 kroner per indbygger i landet. Til sammenligning er den hjælp, Italien får, helt nede på 284 kroner per indbygger. Altså væsentligt mindre end EU-hjælpen til det Ungarn, som i den seneste tid er kommet under hård beskydning for at se stort på demokratiet og menneskerettighederne. Spanien er et andet EU-land, som lige nu er hårdt ramt af corona. og også her ligger EU-hjælpen væsentligt under den, som EU-politikerne har valgt at stille til rådighed for østlandene. Spanien står til at få 662 kroner per indbygger. Det betyder, at Spanien og Italien ligger på henholdsvis en 15. og en 16. plads blandt medlemslandene. Danmark befinder sig i bunden på en 22. plads med 49 kroner i støtte per indbygger. Og på en sidste plads finder man Irland, der får blot 3 kroner i coronastøtte per indbygger. Da hjælpepakken blev præsenteret den 13. marts, gjorde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen meget ud af, at hastehjælpepakken var beregnet på at hjælpe alle EU-landene igennem coronakrisen. Målet er at hjælpe EU-landene og deres indbyggere under disse ekstraordinære omstændigheder, lød det i en pressemeddelelse. Pengene skal blandt andet bruges på at hjælpe folk, som har mistet deres job, samt små og mellemstore virksomheder, som kæmper for at holde liv i deres forretninger. Milliarderne til hjælpepakken stammer fra EU's budget, og der er tale om penge fra EU's strukturfonde, som medlemsstaterne allerede har fået øremærket, men ikke brugt endnu. Dem får de nu lov til at omdirigere til coronaindsatsen. Strukturfondsmidlerne bliver normalt brugt på at udjævne de økonomiske og sociale forskelle i unionen, og det er også de fattigste regioner, der kan søge om flest penge. Det er en af grundene til, at netop landene i Øst- og Centraleuropa får den største andel af puljen. Sangen her er blevet sunget fra en altan i Paris og slutter så til alle sangene og de musikalske præstationer rundt omkring i de europæiske lande, som samler sig til en slags i kamp mod coronaen manifestation. Og her er det en saxofon fra en altan i Italien. Mens coronapandemien styrer verden, kæmper nationalstaternes politikere og lægefaglige eksperter mod smitten med vidt forskellige midler. Det gælder også EU-landene. Her skiller Ungarns Viktor Orbán sig ud med ekstreme nødlove, som sætter demokratiet ud af kraft. Krav om eksklusion af Ungarn er uden virkning, for det kræver enstemmighed blandt EU's 27 medlemslande. Og Orbán har allieret sig med Polen, der ligeledes tilsidesætter demokratiets grundprincipper. Ove Weiss analyserer EU's rolle under krisen og ser på unionens muligheder efter. Det sker med udgangspunkt i en sammenligning af Sveriges og Danmarks reaktioner.
Coronakrisen har også vendt op og ned på Øresundens to EU-genboers fordomme om hverandre. formønder og forbudsværdig med Systembolaget og andre velkendte begrænsninger, fører kampen mod smitten på, ja, tilliden til det enkelte individs personlige ansvar. Her færdes mennesker frit i Blåbærskoven og i det udsatte Stockholm, blot flokken ikke overstiger 50. Skoler, institutioner og universiteter er åbne, det samme er frisører, caféer og shoppingcentre, mens den tidligere konservative statsminister Frederik Reinfeldts åbne hjerter for flygtninge til gengæld er lukket. Respekten hinsidan for sundhedsfagligheden og, ikke at forglemme tankerne på de økonomiske vilkår efter krisen, fortrænger det gustne politiske overlæg. Grundtvigs liberale fædreland derimod har lukket sine grænser og spærret for menneskelig samkvem med dekreter og påbud og ikke altid i overensstemmelse med de lægefaglige råd. Love hastes igennem for dobbelt eller firedobbelt straf for tyveri af blandt andet håndsprit, skærpelse af maskeringsforbuddet og overtrædelse af det hvide begreb forstyrrelse af den offentlige orden. Også fremmedpolitikken er inddraget med udvisning af udlændinge, som har begået kriminalitet med, som det hedder, afsæt i coronakrisen. Ganske vist løfter frihed er det bedste guldsej på fællesangens vinger med hjælp fra Carl Nielsen, og højskolesangbogen befester dagligt sin stilling på bestsellerlisten sammen med Bibelen og Frøken Jensens kogebog, men det sker fra lukkede rum formidlet til fællesskabet af videoer og behjertede tv-kanaler i deres utaknemmelige jagt på nye vinkler til dækning af tidens eneste emne. Vagtsomme øjne vendes i øjeblikket begge veje over Øresund, og ved krisens ophør venter opgøret om, hvilket land der handlede mest ansvarligt. I Danmark viser en meningsmåling, at godt 86% af vælgerne bakker op om regeringens og det store folketingsflertals svar på krisen. Jo, der er sprækker, især hos regeringens to støttepartier, Enhedslisten og De Radikale, som tydeligvis samler harme sammen til et opgør, når normaliteten melder sig med emner som kommunal udligningsreform, differentieret pension og klimapolitik, for ikke at tale om forslaget til finanslov, som offentliggøres omkring 1. september. Men mens regeringen hidtil udtalt har kunnet true støttepartierne med det manglende regeringsalternativ, har statsminister Mette Frederiksen fået endnu et middel i hænde til samling af sit parlamentariske grundlag. Udskrivelse af hurtigt folketingsvalg, måske allerede i efteråret. Seneste Voxmeter-undersøgelse giver regeringspartiet 31,5% af stemmerne, en fremgang på over 5 procentpoint, det største spring opad i instituttets historie. Seneste Gallup går endda et halvt procentpoint videre og lander Socialdemokratiet på 32%, ligesom i de glade 90'ere, hvor en tilslutning på en tredjedel af vælgerne var normalen. Men også den medalje har en bagside med flere advarsler. Erfaringerne fra flere EU-lande og den øvrige verden, lad det så være demokratier eller demokraturer, viser almindelig tilslutning til lederne i krisesituationer. Det gælder for eksempel USA's præsident Trump og også Storbritanniens premierminister Boris Johnson. På den anden side er det en generel erfaring, at befolkningernes politiske hukommelse er kort. Som billedkunstneren Rasmus Larsen, den onde maler kaldet, har skrevet i sin lange blomsterfrise i vandrehallen på Christiansborg, folkegunst er edeldunst. Samtidig med tydelige uoverensstemmelser i håndteringen af coronakrisen mellem regeringen og sundhedsmyndighederne, og begyndende muren over, at regeringen samler magten i bestemte ministerier, det vil sige hos ministrene selv og deres tætte embedsmænd og spindoktorer, offentliggøres et forskningsprojekt, der dokumenterer, at Folketinget på lange stræk, som det siges, er sat fra bestillingen. Projektet med titlen Når embedsmænd lovgiver er udarbejdet af fire førende eksperter i forvaltning og forfatningsret, anført af professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen. Forskerne har fulgt udviklingen fra 1990 til 2018. I perioden er der vedtaget 200 flere love. Det er en stigning på 21%. Men i samme periode er antallet af bekendtgørelser, altså udstedt af ministerier og styrelser, vokset med flere end 2.000. Det er en stigning på 55%. Coronakrisen har yderligere understreget Folketingets mere perifere placering med beslutningerne overladt til regeringen i drøftelser med partilederne i lukkede rum og ikke alene under trepartsforhandlinger, også med arbejdsmarkedets parter, det vil sige erhvervsorganisationerne og fagbevægelsen. Det forhold forstærket af hastelovgivningen i Folketinget, som dog har midlertidig karakter, bestemt af krisens omfang, har rejst spørgsmålet om grundlæggende demokratiske principper fortrænges til fordel for bureaukratiske her- og nu-løsninger. Bekymringen eller snarere kritikken er dog for intet at regne i sammenligning med den underminering af demokratiske rettigheder, der foregår i flere andre EU-lande, med Ungarn som det mest ekstreme eksempel. Her har den tidligere liberale politiker, i dag stærkt nationalkonservativ premierminister Viktor Orbán, i ly af krisen fået vedtaget en corona-nødretslov vel at mærke uden udløbsdato. Det gør det muligt for ham at regere uden om det ungarske parlament tilsyneladende, så længe det passer ham. Han har ligefrem lukket parlamentet og i øvrigt aflyst frie valg. Desuden indføres nye og hårde strafmuligheder for folk, der, som det hedder, spreder misinformation, alarmerer befolkningen på forkert grundlag eller i øvrigt skaber uro og problemer for staten. I øjeblikket verserer en såkaldt artikel 7-sag mod Orbán og hans regering, fordi han tidligere har begrænset dommerstandens uafhængighed og indskrænket pressefriheden. I dag kontrollerer regeringen og ungarske oligarker 70-80% af landets medier. Danmark har sammen med Tyskland, Spanien og 10 andre EU-lande udsendt en erklæring om, at medlemslandene skal respektere de grundlæggende værdier, også selvom de er tvunget til vidtgående nødlov til bekæmpelse af smitten. Den tidligere italienske premierminister Matteo Renzi har ligefrem opfordret EU til at fratage Ungarn medlemskabet. Problemet er blot, at et sådan skridt kræver enstemmighed, og Ungarn har blandt andet indgået en alliance med et andet østeuropæisk land, som også tilsidesætter elementære demokratiske rettigheder, nemlig Polen. Det betyder blandt andet, at det uden enstemmighed ikke er muligt, som det er foreslået, at fratage Ungarn stemmeretten i EU's ministerråd. En anden straffeaktion kunne være at fratage bryderne af EU's demokratiske spilleregler, for eksempel landbrugs- og regionalstøtten, som ikke mindst Ungarn og Polen nyder godt af til stor utilfredshed i mange bidragydende lande, men også et sådant indgreb kræver enstemmighed. Større betydning har det næppe heller, at forløbig 13 landes medlemmer af den konservative gruppe i EU-parlamentet, den store borgerlige EPP-gruppe, som blandt andet tæller tyske kansler Angela Merkels kristelige demokrater, har krævet Orbáns parti ekskluderet af gruppen. Det gælder til eksempel det enlige danske konservative medlem Pernille Weiss, som sidste år afløste den tidligere partileder Bent Bentsen i parlamentet. Skulle der ske en eksklusion, vil det næppe heller ryste Viktor Orbán og hans parti, som i EU-parlamentet vil kunne finde andre meningsfæller at forene sig med. Hjemmefronten synes heller ikke at være nogen trussel. Ligesom i de fleste andre lande bakker den ungarske befolkning i vidt omfang op bag lederens sanktioner, som den har gjort de 8 gange, Viktor Orbán siden 2010 har omskrevet forfatningen. Oppositionen er handlingsvækket ikke mindst på grund af pressefrihedens begrænsning. Det er fortrinsvis intellektuelle, som opfordrer til oprør, som nu politologen Edith Skud fra Universitetet i Warszawa. Til Altingens korrespondent i Bruxelles, Thomas Lauritsen, siger hun citat, man kan ikke længere betegne Ungarn som et fungerende demokrati. Det er et autoritært regime, hvor regeringen misbruger både dens formelle og dens uformelle magt til at forhindre oppositionen i at blive valgt. Og så opfordrer hun EU-kommissionen og de andre institutioner til meget tæt at overvåge, om undtagelsestilstandene bliver ophævet igen, når pandemikrisen er overstået. Men som nævnt er den udsigt mere end sløret. Derfor kan det heller ikke undre, at Jyllandsposten, som om noget landsmedie herhjemme formidler højresidens skepsis over for EU, skriver en lederartikel under overskriften EU's afmagt i coronakrisen udstilles nådesløst. Overraskende er det heller ikke, at europæeren Marlene Wind, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, ser det stik modsatte scenarie, og om man så må sige svarer igen i Berlingske under overskriften Europa kan blive den store vinder efter coronakrisen. Optimismen begrunder hun med disse ord, citat. Allerede inden støvet har lagt sig og den nuværende globale coronaundtagelses tilstand æbber ud, spørger mange nu, hvilken samfundsmodel klarede så pandemien bedst. Var det den kinesiske, amerikanske eller europæiske? Mon ikke den europæiske model, trods den beherskede interne solidaritet i starten, med sit universelle sundhedsvæsen, sociale sikkerhedsnet og offensive hjælpepakker til erhvervslivet, vil have en god chance for at vinde, spørger professoren. Nogen vil nok hævde, at Marlene Wind tager de nationale europæiske sundhedsvæsener til indtægt for en samlet EU-strategi på området, for realiteten er, at sundhedspolitikken ikke har været højt prioriteret i Bruxelles. Den ansvarlige kommissionen er ligefrem kaldt kommissæren uden ansvarsområde, men også det kan coronaen vende op og ned på, så for eksempel EU's agentur for området ECDC får til opgave at skabe et fælles regelsæt, som forpligter landene til i fremtiden at koordinere sundhedsindsatsen.
Du hørte Ove Weis. Serien Det Europæiske Hus bliver redigeret af Annette Brun Johansen, Ove Weis og mig, Jørgen Johansen. Programmerne bliver støttet af Europanævnet. Og her til sidst en sang med klaverakkompagnement fra en mennesketom metrostation i London.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Ooh. Imagine there's no illness. Isn't hard to do. Nothing to stay inside for. and no mass media too. Imagine all the people living life in peace. Ooh. They may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday they'll join us and the world will be as one. And the world.
Den anden radio.